και επί τη πίστη του ονόματος αυτού τούτον ον θεωρείτε και είδατε εστερέωσε το όνομα αυτού και η πίστης ή δι' αυτού έδωκεν αυτό την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων ημών. Μετά από το θαύμα, όπως λέγαμε αγαπητοί μου την περασμένη φορά, ο Απόστολος Πέτρος αιτιολογεί ποια ήταν η αιτία, και η αιτία ήταν η πίστης εις το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή που έδωσε την ολοκληρίαν εις εκείνον των χωλών των κουτσών άνθρωπων. Το είχαμε αναλύσει το χωρίον, αλλά έχει μείνει μία λέξη η οποία συναντάται μόνο μια φορά στην Αγία Γραφή και η οποία έχει πάρα πολύ σημασία και αξία. Είναι η λέξη ολοκληρία, και δεν φανερώνει παρά έναν ιατρικών όρων που σημαίνει την υγεία του όλου ανθρώπου. Προσέξτε, την υγεία του όλου ανθρώπου. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πράγματι θεραπεία του πρώην χολού και στο σώμα και στο πνεύμα. Έχουμε μίαν όντως ολοκληρίαν. Η θεραπεία του πνεύματος, της ψυχής, γίνεται με την παρουσία της πίστεως, διότι ο χολός αυτός επίστευσε εις τον Χριστόν, αλλά γενικά δια της πίστεως έχουμε την ολοκληρία, δια της μετανοίας και της αγάπης και της ελπίδος. Ένα σύγχρονος συγγραφεύς, ιατρός, γερμανός, ο Κίλερ, στο βιβλίο του «Πίσω μας στέκει ο Θεός», που έχει μεταφραστεί ελληνικά, γράφει ότι πολλοί εισέρχονται για κάποια θεραπεία τους μέσα σε ένα νοσοκομείο ή μια κλινική, και εφόσον η θεραπεία αυτή που έχουν να κάνουν εις το σώμα τους παραμένει μόνο εις το σώμα τους, δεν πρόκειται για θεραπεία αλλά για μια μπαλωματική κατάσταση, διότι εκείνος ο οποίος μπαίνει σε ένα νοσοκομείο πρέπει να έχει μια ολοκληρία, δηλαδή μια ολοκληρωτική θεραπεία. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ο γιατρός αυτός επεσήμανε ότι η υγεία του ανθρώπου δεν πρέπει να είναι μόνο εις το σώμα αλλά και εις το πνεύμα, και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ο χριστιανισμός να πως θέλει τον άνθρωπον, είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονική του Αποστολού Παύλου 5,23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε, ήθε να αγιάσει, αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Ήθε, λέγει, ολόκληρος ο άνθρωπος, και το πνεύμα του και η ψυχή του, δεν έχουμε τριχοτόμηση, δεν θα ερμηνεύσουμε πιο πολλά, και το σώμα του να βρεθούν άμεμπτα κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βεβαίως εδώ έχουμε μία πνευματική κατάσταση του όλου ανθρώπου, ότι δεν πρέπει να αμαρτήσει ο άνθρωπος ούτε με το πνεύμα ούτε με το σώμα. Ο ίδιος δεν λέγει ο Απόστολος, πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει, ότι έχουμε αμαρτίες που αφορούν εις την ψυχή, έχουμε αμαρτίες που αφορούν εις το σώμα, και συνεπώς αυτό θέλει να πει εδώ, να βρεθούμε άμεμπτοι καθ' ολοκληρία. Ολόκληρος ο άνθρωπος να βρεθεί άμεμπτος την ημέρα της κρίσεως. Αλλά όμως αυτό έχει ένα βάθος υγείας, διότι όταν ο άνθρωπος προσέχει να μην αμαρτάνει, τότε αναμφισβητήτως θα έχει και μία υγεία όσο τούτο είναι δυνατόν. Μάλιστα μας κάνει εντύπωση την διακήρυξη που έκανε κάποτε το δεύτερον Διεθνές Ιατρικών Συνέδριων της Προσωπικότητος στον Μπόσεϊ της Ελβετίας, που είτο η εξής: η υγεία σημαίνει κάτι περισσότερον από την απουσία της ασθενείας. Συνίσταται εις μίαν αρμονίαν μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος. Προσέξτε, αρμονία. Να μην υπάρχουν συγκρούσεις αυτών των ιδίων των δυνάμεων της ψυχής, του συναισθήματος, της νοήσεως και της βουλήσεως, αλλά της ψυχής ακόμη με το σώμα. Η ασθένεια, συνεχίζει η διακήρυξη, δεν οφείλεται μόνον εις την τυχαία συμβολή ενός μικροβίου ή άλλων φυσικών παραγόντων, αλλά δειλεί και την έκφραση μιας δυσαρμονίας της προσωπικότητος και του κόσμου, την απάρνηση της θείας τάξεως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που διακηρύσει, αγαπητοί μου, αυτό το συνέδριο. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά αρνηθεί αυτήν την θεία τάξη, η οποία θεία τάξης αναφέρεται και περιγράφεται και εντέλεται μέσα σε αυτόν τον λόγο του Θεού, τότε βεβαίως πρέπει να αναμένει κανείς μία δυσαρμονία, και από την δυσαρμονία αυτή να έχει αρρώστιες, που πάντοτε οι αρρώστιες δεν είναι η παρουσία ενός μικροβίου. Φάνει μάλιστα η επιστήμη να πει ότι και ο καρκίνος δεν είναι υπόθεση ενός ιού ή ενός μικροβίου, αλλά μάλλον για μια δυσαρμονία που υπάρχει μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, ή στον οργανισμό με το περιβάλλον του, ή ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα κλπ. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε την αιτία του καρκίνου, αλλά υπάρχει και ο ψυχικός, ψυχολογικός παράγων. Αυτή η ολοκληρία, η τόσο σπουδαία, εκφράζεται στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, στο 38 κεφάλαιο, στίχος 15, ως εξής, που είναι μία απάντηση σε αυτό που είπε το συνέδριον, ότι αυτή η δυσαρμονία δεν είναι παρά τι άλλο η απάρνηση της θείας τάξεως. Ακούστε τι λέγει λοιπόν η Σοφία Σιράκ: ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσει εις χείρας ιατρού. Εκείνος που αμαρτάνει απέναντι στον δημιουργόν του, αυτός λέει θα πέσει στα χέρια του γιατρού, που δείχνει ότι στην παρουσία μιας αρρώστιας δεν έχουμε πάντοτε την παρουσία ενός μικροβίου, αλλά έχουμε και μία δυσαρμονία. Συνεπώς θα λέγαμε ότι αν θα θέλαμε να έχουμε μία θεραπεία, δεν θα έπρεπε να η θεραπεία αυτή να είναι μόνο του σώματος, θα έπρεπε να είναι και της ψυχής. Πολύ ορθά κατενοήθη ότι στα νοσοκομεία πρέπει να υπάρχουν ιερείς που να υπηρετούν τους ασθενείς και εκκλησάκια, διότι εκεί ο ασθενής μπορεί να βρει τον εαυτόν του και να θεραπεύσει την ψυχή του. Ο σύγχρονος όμως άνθρωπος, αγαπητοί μου, αρνείται αυτήν την ολοκληρία της υπάρξεώς του, χωρίζει τα πράγματα. Γι' αυτό και νοσεί βαθύτατα. Δεν παραδέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος ότι πρέπει η ψυχή του να βρει ανάπαυση εις τον Θεό. Γι' αυτό και τον βλέπετε να εκτρέπεται, να φεύγει από το Ευαγγέλιο και να πηγαίνει να βρει ανάπαυση σε κάτι γιόγκα, σε κάτι δεν ξέρω τι, σε κάτι δίαιτες που είναι της μόδας και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχει φύγει από το Θεό και δεν το παραδέχεται αυτό. Γι' αυτό και νοσεί. Γι' αυτό σήμερα έχουμε μία, θα λέγαμε, μία δυσαρμονία στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Η προσωπικότητα του ανθρώπου σήμερα είναι στραπατσαρισμένη. Και αυτό είναι το δυστύχημά μας. Καινήν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε ως περ και οι άρχοντες ημών. Και τώρα αδελφοί, λέγει ο Απόστολος Πέτρος προς το περίεργον πλήθος που ήρθε να ειδεί, τι συνέβη με εκείνον τον χολόν. Γνωρίζω ότι εκείνο που επράξατε κατά άγνοιαν το επράξατε, όπως και οι άρχοντές σας. Συνεχίζοντας το λόγο του, ο Απόστολος Πέτρος, μετά από την απόδειξη ότι το θαύμα ενήργησε το παντοδύναμον όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίον βεβαίως εσείς εσταυρώσατε, παίρνει μία στροφή για να δώσει μία ευκαιρία μετανοίας, αφού βεβαίως τους κατηγόρησε ότι εσείς σταθήκατε φωνής του δικαίου, ότι επροτιμήσατε να απολυθεί ένας Βαραβάς, όταν ο Πιλάτος ο ίδιος ανεγνώριζε την αθωότητα του Ιησού, και επροτιμήσατε να έχετε έναν Βαραβάν μέσα στην κοινωνική σας ζωή παρά τον αρχηγόν της ζωής, τον Ιησού Χριστόν, ο ένας φωνιάς που αφαιρεί τη ζωή και τον δέχεστε, και ο άλλος που είναι ο αρχηγός της ζωής τον απορρίπτεται. Αφού τους κατηγόρησε σφοδρά μάλιστα, παίρνει, σας είπα, αυτήν την στροφή για να δώσει την ευκαιρία της μετανοίας. Ο προκείμενος αυτός στίχος είναι γεμάτος από μία τρυφερή αγάπη και από μία επιοίκεια. Τι λέγει εδώ? Και τώρα αδελφοί, ξέρω, κατά άγνοιαν ενεργήσατε. Βλέπετε ότι έχει αυτήν την τρυφερότητα και την επιοίκεια. Ο θρησκευτικός λόγος γενικά, θα λέγαμε, σε κάθε εποχή πρέπει να έχει αυτές τις δύο όψεις. Το ακροατήριον πρέπει να τρομάξει από το λόγο του Θεού, πρέπει να συγκλονιστεί, να κατανυγεί από μία αυτογνωσία που το αναγκάζει το ακροατήριον ο λόγος του Θεού, αλλά και ταυτοχρόνως να παρηγορηθεί ότι έχει περιθώρια μετανοίας και συγγνώμης. Και τα δύο αυτά πρέπει, στοιχεία πρέπει να τα έχει ο λόγος του Θεού. Ούτε μόνο πάντοτε επιοικής να είναι ο λόγος του Θεού, διότι τότε θα δώσει περιθώρια αμαρτίας, ούτε πάντοτε σκληρός και άτεγκτος και αυστηρός, διότι τότε θα απογοητεύσει, θα ρίψει τους ακροατάς εις την απόγνωση. Το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί, αγαπητοί μου, και εδώ θέλω να προσέξετε, και σε έναν ομιλητή που ταυτόχρονα είναι και πνευματικός. Παρακαλώ, αυτό το σημείο προσέξατε το, το έχω παρατηρήσει. Οι ακροατέ τρομάζουν όταν ακούν τον λόγον και φοβούνται να προσέλθουν στην εξομολόγηση, γιατί έχουν μπροστά τους μία εικόνα ομιλητού αυστηρού, χωρίς να σκεφτούν ότι ο ομιλητής όταν θα τους δεχθεί στην εξομολόγηση έχει άλλο ύφος. Το έχω ακούσει από πολλούς από εσάς. Αισθάνεστε άσχημα πώς να πλησιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ο τρόπος με τον οποίο ομιλεί, πού να πούμε τις αμαρτίες μας, θα μας δαγκώσει. Αν επιτρέπετε να το πω έτσι, αγαπητοί μου, του πνευματικού το ύφος είναι άλλο. Το πρόσωπο είναι το ίδιο, άλλος ο ομιλητής και άλλος ο πνευματικός. Είναι δύο διαφορετικές θέσεις. Στον λόγον θα μιλήσουμε αυστηρά, αλλά και παρηγορητικά, και τα δύο θα γίνουν. Αλλά στην εξομολόγηση και εκεί κάποτε αυστηρά, αλλά και παρηγορητικά, πάντως με άλλο ύφος, κατά τρόπον ώστε να βοηθηθεί εκείνος ο οποίος εξομολογείται, για να επανορθώσει τον εαυτόν του. Μπορεί να πει κανείς πλήθος αμαρτημάτων και να πει ότι δεν συγχωρούμε. Πολλές φορές ακούμε τούτη την φράση: θα συγχωρηθώ. Μα βέβαια θα συγχωρηθείς. Μα τι πρέπει να κάνω? Η απάντηση: αυτά που έκανες μην τα ξανακάνεις. Τίποτε άλλο. Δεν είναι να αποτίσουμε, να πληρώσουμε. Δεν είναι όπως εδώ κάνουμε μια ζημιά στον άλλον και πρέπει να του πληρώσουμε τη ζημία, να κάνουμε αποζημίωση. Δεν είναι εδώ ο Θεός ασφαλιστική εταιρεία που πληρώνει σπασμένα. Αγαπητοί μου, επλήρωσε ο Χριστός επί του Σταυρού. Αυτό είναι όλο. Τι έχεις να κάνεις, μην το ξανακάνεις. Μετανοήσεις, αυτό είναι όλο. Προσέξατε, ο κανόνας που μπαίνει δεν έχει χαρακτήρα αποτίσεως, δηλαδή πληρωμής, δηλαδή ικανοποιήσεως θείας δικαιοσύνης. Αυτά τα λέγουν μόνο οι δυτικοί θεολόγοι. Δεν είναι ορθόδοξος θέσης αυτή. Ο κανόνας έχει θεραπευτικόν χαρακτήρα, παιδαγωγικόν χαρακτήρα, και όχι θα ικανοποιήσω τη θεία δικαιοσύνη. Αυτά τα πράγματα είναι δικανικά, είναι ξένα στο πνεύμα της ορθοδόξου θεολογίας. Έτσι μη φοβούμεθα των πνευματικών, των όποιων πνευματικών, αν έχει βεβαίως συνέστηση της αποστολής του. Φτάνετε πολλές φορές να λέτε: δεν θα μου βάλετε κανόνα. Μα γιατί να βάλουμε κανόνα? Δεν υπάρχει λόγος. Μα τίποτα, μην το ξανακάνεις αυτό, προχώρα στην πνευματική σου ζωή, προχώρα, ανορθώθηκες. Υπάρχει και η περίπτωση που θα μπει ο κανόνας, και ο κανόνας δεν είναι τίποτε άλλο παρά: δεν θα κοινωνήσεις τώρα, θα κοινωνήσεις ύστερα από ένα μήνα, από 6 μήνες, από 1 χρόνο, τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλο. Παιδαγωγικά, διότι εσένα δεν σε συμφέρει όταν κάνεις μια αμαρτία και την επαναλάβεις και έχεις κοινωνήσει ή ξανακοινωνήσεις. Δεν σε συμφέρει. Δεν σε συμφέρει, αδελφέ μου, γιατί θα πάθεις κακό από τον Θεό. Για λόγους λοιπόν παιδαγωγικούς πρέπει το πράγμα να γίνει έτσι. Κάποτε και για λόγους ψυχολογικούς. Όταν παρακαλώ η Μαριά μου, η οποία έχει αμαρτήσει, ποια Μαρία? Η αδελφή του Μωυσέως και του Ααρών. Είχε κατηγορήσει στον αδελφό της τον Ααρών τον άλλον αδελφό της, τον Μωυσέα, ότι πήγε και πήρε μια αραπίνα και δεν βρήκε μια καλύτερη γυναίκα να πάρει. Τον είχε ζηλέψει, διότι είπε: και γιατί τάχα μόνο αυτός θα επικοινωνεί με το Θεό και όχι και εμείς? Είχε ζηλέψει. Και τότε ο Θεός κάλεσε και τα 3 τα αδέλφια και επέπληξε δρυμύτατα την Μαριάμ, και για τιμωρία της έγινε λεπρή. Παρακαλούν όμως τα 2 αδέλφια, ο Αρών και ο Μωυσής, προπαντός ο Μωυσής: Κύριε, σε παρακαλούμε, θεράπευσε την αδελφή μας τη Μαριάμ. Και λέγει ο Θεός: επειδή με παρακαλέσατε, θα τη θεραπεύσω, αλλά όχι τώρα, ύστερα από 7 μέρες, για λόγους ψυχολογικούς. Και το λέγει εκεί ο Θεός. Εάν, λέγει, έκανε ένα αμάρτημα στον πατέρα της και ο πατέρας της την έφθινε στο πρόσωπο, δια λόγους ντροπής θα συνεχωρεί το την ιδίαν στιγμή? Όχι, λέγει ο Θεός, αλλά θα έπρεπε να περάσει για λόγους ψυχολογικούς κάποιο χρονικό διάστημα, μία ώρα, μία μέρα, μία εβδομάδα, αναλόγως την περίπτωση. Έτσι λοιπόν και εδώ θα βγει έξω της παρεμβολής, έξω του στρατοπέδου, και εκεί θα καθίσει μία εβδομάδα. Μετά θα θεραπευτεί και μετά θα ξαναμπεί μέσα στο στρατόπεδο. Ακούσετε και αυτό το σημείο. Μερικοί γονείς που μόλις τα παιδιά σας κάνουν κάτι, τα συγχωρείτε αμέσως, τρέχετε, τα αγκαλιάζετε και τα φιλάτε. Υπάρχει περίπτωση να αγκαλιάσω και να φιλήσω το παιδί μου, αλλά είναι σπανία αυτή η περίπτωση. Κάποτε κρατάμε μούτρα. Αυτό θέλει να πει εκεί ο Θεός, ότι ο πατέρας της που την έφτισε θα κρατήσει κάποια μούτρα. Δεν θα τρέξει να την αγκαλιάσει, να την φιλήσει, αν εκείνη πει συγγνώμη. Θα πει ο πατέρας, τι θα πει ο πατέρας? Α, φύγε από εδώ πέρα. Θα αφήσει κάποιο χρόνο να περάσει. Βέβαια τη συγχώρησε, για λόγους παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς, πρέπει να γίνει έτσι. Μην τρέχετε λοιπόν, αγαπητοί μου, να συγχωρείτε τα παιδιά σας την ιδίαν στιγμή. Είναι αψυχολόγητο. Τα παιδιά παίρνουν θάρρος και θα ανεβούν μία ημέρα στο σβέρκο το δικό σας, θα κρατούν και ένα καμτσίκι και θα σας διευθύνουν αυτά. Προσέξτε λοιπόν, ούτε θα γίνομαι παιδαγωγικότεροι του παιδαγωγού Θεού. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς πιο καλύτερα την παιδαγωγική από ότι ο Θεός. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, αυτή τη διάσταση έχουν οι κανόνες μέσα στην πνευματική μας ζωή, παιδαγωγικών και ψυχολογικών χαρακτήρα. Ας πούμε, πλησιάζουν Χριστούγεννα και έχεις χρόνια να κοινωνήσεις και έκανες πολλές αμαρτίες. Μπορείς να κοινωνήσεις τα Χριστούγεννα, αλλά λέμε όχι τα Χριστούγεννα. Κάποτε λέμε κοινώνησε τα Χριστούγεννα να σου δώσουμε χαρά. Κάποτε λέμε όχι τα Χριστούγεννα. Μπορούσες, λέμε όχι όμως. Γιατί? Για να μην νομίσεις, το λέγουν οι κανόνες αυτό, για να μην νομίσεις ότι με πολύ ευκολία σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, με την έννοια για να μην επαναλάβεις τα αμαρτήματα. Αλλά λέμε, όχι τώρα τα Χριστούγεννα, αλλά το Πάσχα. Ώστε να μπει ένα φρένο, ένα κάτι που να αισθανθείς ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο τα νομίζεις. Ούτε πάρα πολύ εύκολα, ούτε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η αγωγή των κανόνων της Εκκλησίας μας. Και τώρα, αγαπητοί μου, Απόστολος Πέτρος τα σπεφοβημένας αυτών ψυχάς, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ευθέωστε το αδελφόν προσιγορία, τι των αδελφών προσιγορία παρεμηθήσατο. Ήρθε, λέγει, τώρα να τους παρηγορήσει με την ονομασία αδελφοί, με το να τους πει αδελφούς, τους αποκαλεί αδελφούς. Είναι μεγάλο πράγμα, ξέρετε, όταν έχεις μπροστά σου έναν δικαστή, έναν καθηγητή που θα σου βάλει κακό βαθμό, να σε αποκαλέσει για μια στιγμή αδελφών. Παίρνεις θάρρος. Είναι μια ονομασία γεμάτη από αυροφροσύνη αλλά και από συμπάθεια. Και πώς αιτιολογεί τη στροφή αυτή του λόγου του Απόστολος Πέτρος? Ότι τόσον αυτοί που τον ακούν, όσο και οι άρχοντες που απουσιάζουν από την σύνταξη εκείνη, ενήργησαν κατάγνιαν κατά του Ιησού. Δεν εγνώριζαν τι έκαναν. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Εάν εγνώριζαν, λέγει, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Ότι δηλαδή αθώων ανηρείται ήδητε, ότι δε των αρχηγών της ζωής ίσως αγνοείται, όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι θέλετε να φωνευτεί ένας αθώος. Αυτό το ξέρατε, το ξέρατε, το ξέρατε πολύ καλά. Σας το είπε ο Πιλάτος, σας το είπε ο Πιλάτος, ότι το αθώος. Εγώ λέγει σε αυτόν δεν βρίσκω ουδε μίαν αιτίαν θανάτου. Ότι όμως είτε ο αρχηγός της ζωής ο Ιησούς, προφανώς αυτό δεν το ξέρατε. Πράγματι, οι αντιλήψεις, αγαπητοί, που είχε τόσο ο λαός όσο και οι άρχοντες περί Μεσσίου δεν άφηναν περιθώρια να αναγνωρίσουν τον Ιησούν ως Μεσσίαν, και προπαντός ότι θα είτο παθητός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος εις των επόμενων στίχων της ομιλίας του. Τι αντιλήψεις είχαν οι Εβραίοι? Εσφαλμένες περί Μεσσίου. Όταν μπορούν να βλέπουν μια αδυναμία στον Ιησούν, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτός ή το δυνατόν να είναι ο Μεσσίας. Όταν βλέπουν ότι σφετερίζεται θείον όνομα, ότι είναι Υιός του Θεού με ειδική σημασία, ότι θα τον δουν να έρχεται επί των εφελών του ουρανού, ανεξάρτητα από το πάθος του φθόνου που τους είχε κυριεύσει, τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Όμως αν θέλετε, μπορούμε να πούμε μέχρι σε ενός βαθμού ο αρχιερεύς ή το υπεύθυνος απέναντι στο Θεό και απέναντι στο λαό να είναι εκείνος ο φρουρός, ο φύλαξ, ο θεματοφύλαξ της πίστεως. Συνεπώς, όταν κάποιος φετερίζεται θεία ονόματα, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι, εγώ υπάρχω πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ και ο πατήρ ένες μεν, θείες ιδιότητες, είχαν αναμφισβήτητα υποχρέωση να διαφυλάξουν την πίστη. Αλλά πού ήταν το λάθος τους? Όχι μόνο στο φθόνο και σε κάτι άλλο, στην παρερμηνία των προφητών. Διότι μπουχτισμένοι αυτοί οι άνθρωποι από αλλεπάλληλες κατοχές ξενικές, επιθυμούσαν έναν εθνικό Μεσσία. Αλλά εθνικό Μεσσία δεν παρουσίαζαν οι προφήτες. Και επειδή ακριβώς θα υπήρχε αυτή η παρανόηση, ο λόγος ο προφητικός ήδη προαναγγέλει: ο Μεσσίας θα είναι παθητός. Αυτό δεν μπόρεσαν να το αναγνωρίσουν. Και το χειρότερο είναι ότι μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να το αναγνωρίσουν. Και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, την ιδίαν χονδροειδή αντίληψη είχε. Όμως ο Παύλος είδε το όρομα της Δαμασκού ή το αγαθής προαιρέσεως, και είδε τον δοξασμένον Ιησούν μέρα μεσημέρι, λαμπρότερον από τον ήλιον, τόσο που δεν μπόρεσε και ετυφλώθη. Έχουμε δηλαδή μίαν, θα λέγαμε, ένα τεκμήριο εξ αντικειμένου. Έχουμε και δεύτερον τεκμήριο εξ αντικειμένου, ότι οι συνοδοί του που πηγαίνουν να συλλάβουν τους χριστιανούς της Δαμασκού είδανε τη λάμψη, άκουγαν φωνή, αλλά δεν ξεχώριζαν τι έλεγε αυτή η φωνή στον Παύλον. Συνεπώς ο Παύλος, επειδή το αγαθής προαιρέσεως, το λέγει ο ίδιος, κατάγνιαν λέγει ενεργούσα, επίστεψε εις τον Χριστό. Αν μου πείτε την απορία σας, γιατί δεν εμφανίζεται ο Χριστός δεδοξασμένος και εις τους αρχιερείς και γραμματείς και φαρισαίους, αγαπητοί μου, ξέρετε τι θα έκαναν? Θα τον ξανάπιαναν, αν μπορούσαν εννοείται, θα τον ξανασταύρωναν. Διότι το κακόπιστοι άνθρωποι. Θέλετε παράδειγμα? Πλήρωσαν τους στρατιώτες, να πούν ότι δεν αναστήθη. Δεν πήγαν να ερευνήσουν, ήξεραν ότι αναστήθη. Ήξεραν, τότε ήταν μια καθαρή τρέλα αυτό. Ξέρεις ότι αναστήθη και πληρώνεις να πεις ψέματα ότι δεν αναστήθη. Καθαρή τρέλα. Στρέφεσαι εναντίον του Θεού κατευθείαν. Και όμως το έκαναν. Γιατί? Ήσαν παθιασμένοι άνθρωποι. Δεν είχαν αγαθή προαίρεση. Γι' αυτό απειξίωσε ο Χριστός να εμφανιστεί σε αυτούς. Αυτό είναι. Έτσι εδώ βλέπουμε ότι και ο Παύλος είχε σφαλμένη αντίληψη, αλλά επέστρεψε. Το περίεργο όμως είναι ότι μέχρι σήμερα οι Εβραίοι μένουν σε αυτές τις χονδροειδείς αντιλήψεις περί Μεσσίου. Δεν το λέγω αυθαίρετα, αγαπητοί μου, από δικά τους σύγχρονα κείμενα σας το λέγω, από δικά τους δημοσιεύματα. Και το ακόμα χειρότερο, ότι και ορθόδοξοι χριστιανοί που αγνοούν το Ευαγγέλιο και γνωρίζουν τον Ιησού Χριστόν από κάτι κινηματογραφικές ταινίες τύπου Ιησούς Σούπερ Σταρ, και εφόσον βεβαίως υπάρχει και μία αγαθή πρόθεση. Προς πάντων των προφητών αυτού παθήν των Χριστών επλήρωσεν ούτω. Ο δε Θεός, ο οποίος ανήγγειλε εκ των προτέρων διαστόματος όλων των προφητών ότι ο Χριστός θα είτε ο παθητός, ήδη το εξεπλήρωσε με τον τρόπον που είδατε. Ήταν σφοδρό, είδαμε, το κατηγορητήριο του Πέτρου κατά του λαού, δια το έγκλημά του κατά του Ιησού. Αλλά δια να μην απελπιστούν, δια τη σωτηρία των, έρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος να τους πει ότι είτε ο παθητός ο Μεσσίας, και ότι αυτό το προανήγγειλαν όλοι οι προφήτες. Φυσικά η προφητεία ότι ο Μεσσίας θα είτε ο παθητός δεν τους απείλασε της ενοχής, πράγμα που το ανέφερε προηγουμένως ο Απόστολος Πέτρος, ότι είσαστε φωνής. Αλλά και αυτή η ενοχή των συμπεριελαμβάνεται στις προφητείες, διότι βλέπουμε το εξής: δεν υπήρχε ανάγκη να σταυρωθεί ο Χριστός δια να μας σώσει. Αν το θέλετε, είναι το πρώτο θέλημα του Θεού. Ποιο ήτο? Να γίνει ο Υιός άνθρωπος δια να αγκαλιάσει τη δημιουργία. Για σκεφτείτε, αγαπητοί μου, ότι αυτή τη στιγμή ολόκληρη δημιουργία, η κτιστή δημιουργία εν προσώπω Ιησού Χριστού, είναι εις τους κόλπους της Αγίας Τριάδας. Σκεφτείτε αυτό. Είναι το μεγαλειωδέστερο πράγμα που μπορούσε να προσφέρει ποτέ ο χριστιανισμός. Θα το πάλι μία φορά. Αυτό που οι χιλιαστές αρνούνται, ακριβώς γιατί δεν βυθομέτρησαν την αξία του χριστιανισμού, ότι ο Χριστός σαν κτίσμα που λένε είναι, απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση και ο Θεός έμεινε έρημος πάλι της δημιουργίας του. Δεν έχουμε ένωση του Θεού με τη δημιουργία, εννοείται ασύγχυτον, δεν έχουμε. Και βλέπουμε το Θεό να είναι σε μια απόσταση πάλι από τη δημιουργία κατά τις χιλιαστικές τοποθετήσεις. Αντιθέτως, ο Υιός του Θεού, Θεός, γίνεται άνθρωπος και φέρει την ανθρωπίνη φύση που είναι, που εκπροσωπεί ολόκληρη, σας είπα, την κτιστή δημιουργία, όχι τους ανθρώπους μόνο, αλλά το σύμπαν ολόκληρο, και το τοποθετεί το σώμα αυτό το ανθρώπινο μέσα εις τους κόλπους, δηλαδή μέσα εις αυτήν την αγκαλιά της Αγίας Τριάδος, για να έλθει η ώρα να αγκαλιαστεί όχι μόνο ο εκπρόσωπος, αλλά και ό,τι εκπροσωπεί ο εκπρόσωπος, δηλαδή ολόκληρη η δημιουργία. Πέστε μου, μεγαλειοδέστερο πράγμα θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει? Σοφότερο σχέδιο και πιο γεμάτη από αγάπη, γεμάτο από αγάπη σχέδιο του Θεού θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει? Κι όμως έτσι έγινε. Αλλά όμως δεν ήρθε ο Υιός του Θεού και να βρει ένα φιλικό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι που τον αρνήθηκαν τον σταύρωσαν. Και τώρα παίρνει το σταυρό που έρχεται ο διάβολος να ματαιώσει το έργο του Χριστού. Με το σταυρό, στο σταυρό ο διάβολος ανέβασε τον Χριστό για να ματαιώσει το έργο του Χριστού. Έρχεται ο Χριστός και παίρνει ακριβώς το αντικείμενο της ματαιώσεως που είναι ο σταυρός, να το κάνει έργον σωτηρίας και να σωζόμεθα διά του σταυρού. Εδώ βλέπει κανείς την πολυπίκυλο σοφία του Θεού και την αγάπη του Θεού, ώστε η σωτηρία να εξασφαλιστεί έστω και δια του πάθους. Γι' αυτό ο Μεσσίας είναι παθητός. Και αν τον δεχθώ παθητόν, ότι πάσχει ο Μεσσίας, τότε θα δεχθώ και όλα τα άλλα. Έτσι βλέπουμε το σταυρό, που είναι το δεύτερον θέλημα του Θεού, όχι το πρώτο που σας είπα. Το δεύτερο θέλημα είναι ο σταυρός, να γίνεται φανερή η αγάπη του Θεού και η φιλανθρωπία του Θεού πολύ περισσότερο από κάθε άλλη περίπτωση. Και αυτό ο Θεός το άφησε να γίνει για να φανεί η μεγάλη του φιλανθρωπία, και ότι εκείνος που σταυρώθηκε, εκείνος και συγχωρεί, και όχι μόνο συγχωρεί αλλά και ευλογεί. Θα το πει στο τέλος της ομιλίας του ο Απόστολος Πέτρος αυτό. Όχι μόνο σας συγχωρεί αλλά και σας ευλογεί. Είναι ακατανόητα πράγματα αυτά. Έτσι αγαπητοί, δεν πρέπει η σταύρωση, λέγει στο ακροατήριό του, δεν πρέπει η σταύρωση του Χριστού, στην οποία εσείς συντελέσατε, να γίνει εμπόδιο στην πίστη, αλλά πρέπει να γίνει οδός προς τον Χριστόν, αφού όλα προεφητεύθησαν και εξεπληρώθησαν. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Ώρα πόση του Θεού η σοφία, όταν τες εταίρων πονηρίες εις το θέον ή κατακεχρημένη. Κοιτάξτε, λέγει, πόση είναι η σοφία του Θεού όταν χρησιμοποιεί τις πονηριές των άλλων για ωφέλεια δια το δέον, δια το πρέπον. Παίρνει την πονηριά ο Θεός και την κάνει η ωφέλεια. Και συνεπώς, εφόσον όλοι οι προφήτοι ομιλούν όχι μόνο δια τη δόξα του Μεσσίου αλλά και δια το πάθος του, τότε ο σταυρός δεν είναι το σημείο ασθενίας, όπως λέγατε εσείς των σταυρών, αν είσαι Υιός του Θεού κατέβα, και να πιστέψουμε, δεν είναι το σημείο ασθενίας αλλά σημείο συγκαταβάσεως και αγάπης. Αυτή είναι η θεολογία του σταυρού, αγαπητοί. Αυτή είναι η θεολογία του σταυρού. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει, έχει πολλές πτυχές, και πρέπει κάποτε να την καταλάβουμε τη θεολογία του σταυρού. Γι' αυτό οι χιλιαστέ, όταν δουν τον Τίμιο Σταυρόν, κυριολεκτικώς δαιμονίζονται, διότι ο διάβολος εχάλκευσε τον σταυρόν και άπλωσε τον Χριστόν επάνω, και ο Χριστός απλώθηκε, αλλά πήρε τον σταυρόν και τον έκανε σφύρα να του σπάσει το κεφάλι του σατανά, και συνέτριψε τον διάβολο, συνέτριψε και τον Άδη. Η πολυπίκυλος σοφία και αγάπη του Θεού. Γράφει ο Θεοφύλακτος: «Είδε ούτω γενέσθε έδι», αν έτσι έπρεπε να γίνει, «και πάντες οι προφήτε τούτο μαρτυρούσιν», φανερών ότι ου παρά ασθένειαν συγκατεύει, αλλά μάλλον παρά δύναμην άφατον και εξουσίαν υπερβάλλουσαν και φιλανθρωπίαν αναρρύθμιτον. Δεν στάθηκε το στοιχείο της ασθενείας, αλλά της φιλανθρωπίας και της αγάπης. Και πηγαίνουμε στον 19 στίχον: «Μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας». Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψατε εις τον εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Αυτό ήτο η στροφή. Ναι μεν, αλλά εκάνατε αυτά, αλλά υπάρχουν περιθώρια μετανοίας. Γιατί υπάρχουν περιθώρια μετανοίας? Διότι η συγχώρησή από το Σταυρό αναβλύζει. Και δειγματοληπτικός το ακούσατε: «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδες η τυπιούσιν». Και μετά την Αναστασή του είναι έτοιμο να σας δώσει, και σας έδωσε, την Πεντηκοστή. Δεν είναι για μας η Πεντηκοστή, για μας τους 12 ή τους 120 που μείναμε πιστοί του, είναι και για σας η Πεντηκοστή. Μόνο μετανοήσατε και επιστραφείτε εις τον Θεό. Συνεπώς βλέπουμε, αγαπητοί, εδώ ένα προσκλητήριο μετανοίας. Η μετάνοια είναι η έξοδος από το αδιέξοδο. Θα ήθελα να μ' ακούσει μια ψυχή για αυτό που λέω. Όταν μια ψυχή, πολλές πρέπει να είναι, αλλά θέλω μια ψυχή, είναι παρούσα αυτή η ψυχή. Όταν κάποτε οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους φτάσουν στο αδιέξοδο, όταν δηλώσουμε μετάνοια και ζητήσουμε συγγνώμη, το αδιέξοδο γίνεται διέξοδος. Αυτό δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να το ξεχνούμε. «Αλλά μην νομίσετε», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «επειδή οι προφήτε ταύτα είπων και επειδή κατά άγνοιαν επράξατε, ότι αρκεί εις απολογίαν ημίν τούτο». Μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι μόνον έτσι. Όχι, πρέπει να μετανοήσετε. Και όχι μόνο πρέπει να μετανοήσετε, αλλά και να επιστρέψετε. Διότι ο λαός επετέλεσε, και οι άρχοντες μαζί, το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας που ποτέ έγινε ή μπορεί να γίνει στην ιστορία. Κεντρικό έγκλημα στην ιστορία. Ο άνθρωπος σκοτώνει το Θεό του. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε δύο ρήματα. Προσέξατε τα: μετανοήσατε και επιστρέψατε, τα οποία διαφοροποιούνται, δεν είναι τα ίδια, δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα. Το μετανοώ εκφράζει αλλαγή αντιλήψεως, και μάλιστα εμπόνου αντιλήψεως. Δηλαδή να πονέσω, να αλλάξω στο μυαλό μου τα πράγματα και να πονέσω. Ενώ το επιστρέφω σημαίνει αξιοποιώ και ενεργοποιώ αυτό που έκανα, τη μετάνοια. Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Ο Ιούδας μετενόησε, αλλά δεν επέστρεψε. Είπε ήμαρτον, ομολόγησε την ενοχή του: «Έχω αμαρτήσει παραδούς αίμα ενός ανθρώπου αθώου». Έχω αμαρτήσει. Δεν επέστρεψε, μόνον μετενόησε. Δεν επέστρεψε, πήγε και κρεμάστηκε. Θα ήθελα να σας έλεγα, αγαπητοί μου, ότι πολλοί μετανοούν και ακόμη προσέρχονται και στην εξομολόγηση. Λίγοι όμως επιστρέφουν από τα νεκρά τους έργα πίσω στο Θεό και μένουν και και επιμένουν εις τα νεκρά τους έργα. Αυτόν το θλιβερό. Η επιστροφή είναι ο καρπός της μετανοίας. Κατά τον λόγο του βαπτιστού, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Λουκάς 3,8. Κάνετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Άλλο λοιπόν ο καρπός και άλλο η μετάνοια. Άλλο το δέντρο και άλλο ο καρπός του. Και ο καρπός της μετανοίας είναι η επιστροφή. Τι θα πει επιστροφή? Θα πει γυρίζω πίσω στο Θεό. Προσέξτε, η μετάνοια χωρίς τον καρπόν της δεν σώζει. Ο καρπός της, θα επαναλάβω, είναι η επιστροφή. Θυμηθείτε παρακαλώ στην παραβολή του ασώτου ιού. Αυτά τα δύο ρήματα τα διακρίνουμε σαν έννοιες. Τι κάνει ο άσωτος ιός στη χώρα τη μακρινή? Μετανοεί. Και τι λέγει? Κοίταξε, η μίσθη του πατρός μου χορταίνου συνάρτων. Οι εργάτες του πατέρα μου, οι μισθωτοί του πατέρα μου χορταίνουν ψωμί. Εγώ δε ο γιος του λοιμώ απόλυμε, πεθαίνω από την πείνα. Αυτό τι σημαίνει? Μετανοεί, αλλάζει. Δεν μένει σε αυτό, αλλά τι λέει? Θα σηκωθώ να γυρίσω πίσω και θα πω στον πατέρα μου ήμαρτον και τα λοιπά. Α, θα γυρίσω πίσω. Όσο να μετανοούσε, αλλά δεν γύριζε πίσω, θα εσώζετο. Βλέπει λοιπόν καθαρά κανείς, άλλο πράγμα μετανοώ και άλλο πράγμα επιστρέφω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βέβαια θα μου πείτε πολλές φορές, η έννοια του μετανοώ έχει και την έννοια του επιστρέφω. Πρέπει όμως να τα διαφοροποιήσουμε, μια που εδώ ο Λόγος του Θεού τα διαφοροποιεί, για να τα διακρίνουμε. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που συνοψίζει την έννοια και της μετανοίας και της επιστροφής στην δογματική του, ας το πω έτσι, τα εξής: μετάνοια εστίν εκ του παραφύσιν εις το καταφύσιν. Από μια παραφύσιν κατάσταση, όταν μεθάω είναι μια παραφύση κατάσταση, όταν δέρνω τη γυναίκα μου είναι μια παραφύση κατάσταση, όταν διαρκώς διαπληκτήρωμαι είναι μια παραφύση κατάσταση, όταν βρίσκομαι στην ανηθικότητα ή στη μοιχεία είναι μια παραφύση κατάσταση, όταν δεν πηγαίνω στην εκκλησία και δεν είμαι πνευματικός άνθρωπος είναι μια παραφύση κατάσταση, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για το Θεό. Ζω λοιπόν μέσα σε μία παραφύσιν κατάσταση. Τι θα πει μετανοώ? Φεύγω από το παραφύσιν και έρχομαι εις το καταφύσιν. Και εκ του διαβόλου προς τον Θεόν επάνωδος διασκήσεως και πόνων. Φεύγω από το διάβολο και επιστρέφω εις τον Θεόν. Επιστροφή. Βλέπετε λοιπόν, μετάνοια εστί, λέει μετά και την επιστροφή. Βάζει και τις δύο λέξεις για να δείξει δεν είναι αρκετό μόνο να πω μετανό, θα γυρίσω πίσω στο Θεό. Και πώς θα γυρίσω? Διασκήσεως και πόνων. Δηλαδή με την άσκηση και με τον κόπο. Θα νηστέψω, θα προσευχηθώ, θα κλάψω, θα περιορίσω τον εαυτό μου, θα πονέσω, και τότε μπορώ να λέγω έχω τον καρπόν της μετανοίας, που είναι η επιστροφή στο Θεό. Ποιος όμως ο σκοπός της μετανοίας και της επιστροφής? Εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Εις το να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Είναι αξιοπρόσεκτο, αγαπητοί μου, το ρήμα εξαλειφθήνε. Δηλαδή το ρήμα εξαλείφω. Βέβαια βλέπετε πόσο μένουμε στις λέξεις. Έχουνε θησαυρόν. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όχι λέγει έχει θησαυρό μία λέξη, αλλά μία συλλαβή λέξεως έχει θησαυρών. Και εφόσον μας οδηγεί, θα λέγαμε, το Πνεύμα του Θεού να βλέπουμε αυτόν τον θησαυρό μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί να τον παρερχόμεθα, γιατί να τον αφήνουμε και να μην τον προσέξουμε? Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, να τον προσέξουμε τον θησαυρόν αυτόν. Είδατε το ρήμα εξαλειφθήνε? Εδώ σημαίνει ότι έχουμε μία εξαφάνιση χωρίς σημάδια. Και όταν δεν υπάρχουν σημάδια, τούτο σημαίνει ότι ο Θεός δεν βλέπει πια την μετανοημένη και εξομολογημένη αμαρτία. Έσβησε, δεν τη βλέπει πια. Γι' αυτό και όταν ο διάβολος δει κάποιον που θέλει να τον πειράξει, τις αμαρτίες του τις βγάζει στο πεζοδρόμιο και στη δημοσιότητα και λέγει: «Εσύ, εσύ που έκανες εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο». Όταν ο άνθρωπος εξομολογηθεί, ο διάβολος δεν βλέπει πλέον τίποτα. Έχουν σβήσει αυτές οι αμαρτίες. Τελείωσαν. Τελείωσαν. Τι σπουδαίο πράγμα. Κοιτάξτε το ρήμα λοιπόν, εξαλειφθήνε. Έχει εξαλειφθεί η αμαρτία. Έχει σβήσει. Γι' αυτό και λέγει ο ψαλμωδός: «Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου». Σβήστο, να μην το βλέπεις πια. Και λίγο πιο κάτω: «Και απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον». Σβήστες, μη τις βλέπεις πια. Οι αμαρτίες μας είναι γνωστό ότι φέρονται, ότι είναι γραμμένες στο βιβλίο της μνήμης του Θεού ή στο βιβλίο της κρίσεως του Θεού. Από όπου ο Θεός τώρα τι κάνει? Έτσι τουλάχιστον το ρήμα ξαλήφω σημαίνει κάπου είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα. Έρχεται και διαγράφει τα κακώς πεπραγμένα. Τα σβήνει ο Θεός. Δυναμητήνο σβήνει ο Θεός τις αμαρτίες μας. Δυναμητήνος έχουμε αυτήν τη διαγραφή. Δυνάμη της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Δεν μπορείς να ζητήσεις συγχώρεση των αμαρτημάτων σου στην εξομολόγηση, αδελφέ μου, εάν δεν πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι θεάνθρωπος και ότι η σταυρική του θυσία είναι η λαστήριος θυσία. Διότι δυνάμει αυτής θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς, αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Και πάνω σε αυτό απαντάει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου και λέγει 44,22: «Ιδού απήλυψα ως νεφέλιν τα σανομία σου και ως γνώφων την αμαρτίαν σου». Τι είναι η νεφέλη? Ένα σύννεφο. Φυσάει ένα αεράκι και διαλύεται. Τι είναι ο γνώφος? Το σκοτεινό σύννεφο. Όπως μια ομίχλη έρχεται ο αέρας, τα διαλύει όλα. Έτσι λέγει, έχω εξαλείψει, απαλείψει τις αμαρτίες σου σαν την νεφέλη και σαν το γνώφο. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Και ουκ είπεν εξαλειφθεί ημών η αμαρτία, αλλά αμαρτίε και εκείνη ενιτόμενος». Δεν είπε να εξαλειφθεί το μεγάλο σας έγκλημα ότι εσταυρώσατε το Θεό σας, αλλά να εξαλειφθούν όλες οι αμαρτίες σας και εκείνες οι καθημερινές σας αμαρτίες, όποιες κι αν είναι αυτές, μαζί με τη μεγάλη σας αμαρτία. Αγαπητοί μου, είναι γνωστό ότι στην ψυχιατρική αντιμετωπίζεται πάντοτε το αίσθημα της ενοχής, που είναι το κεντρικότατο, θα λέγαμε, αίτιον κάθε ψυχολογικής διαταραχής. Σας το έχω πει κι άλλες φορές το θέμα αυτό, Δεν πειράζει όμως αν επαναλαμβάνουμε να τα ακούμε και να τα μαθαίνουμε. Εάν δεν υπήρχε αίσθημα ενοχής, δεν θα υπήρχε ούτε ψυχολογία ούτε ψυχιατρική. Διότι σας ξαναλέγω, το κέντρο γύρω από το οποίο στρέφεται η ψυχιατρική και η ψυχολογία είναι το αίσθημα της ενοχής. Να σας πω κάτι, μια διευκρίνηση. Ποια είναι η διαφορά ψυχολογίας και ψυχιατρικής? Η ψυχιατρική δίνει φάρμακα σε μια περίπτωσή της, ενώ η ψυχολογία παρατηρεί, παρακολουθεί, συμβουλεύει, αλλά δεν δίδει φάρμακα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ψυχολογίας και ψυχιατρικής. Εν τούτης, αγαπητοί, η ψυχολογία επισημαίνει αλλά δεν θεραπεύει. Θα μου πείτε, μα πολλές φορές πάμε στο γιατρό. Ναι, προσέξτε εδώ. Επισημαίνει, φέρει στην επιφάνεια πολλές φορές εκείνο το οποίο στάθηκε αίτιον να ο άνθρωπος να αισθανθεί άσχημα, και κυρίως είναι ένα αίσθημα ενοχής. Πάντοτε πίσω από κάθε τι είναι ένα αίσθημα ενοχής. Μα θα μου πείτε, καταπιέσεις, ποικίλες και τα λοιπά, πάντοτε είναι το αίσθημα της ενοχής? Αν ψάξουμε καλά, είναι το αίσθημα της ενοχής. Το αίσθημα αυτό της ενοχής δεν είναι πάντοτε απέναντι στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπό μας. Αν θέλετε, κατά κανόνα δεν είναι. Νομίζομαι ότι είναι. Δεν είναι. Το αίσθημα της ενοχής είναι απέναντι στο Θεό. Έμαθα μόλις εχθές, εκείνος ο ταλέπορος αεροπόρος που έριξε τη βόμβα στη Χειροσίμα, υφτοκτόνησε. Ύστερα από 40 χρόνια δεν μπόρεσε να φέρει το βάρος της ενοχής όταν έβλεπε τα αποτελέσματα της βόμβας, και πήγε και υφτοκτόνησε. Θα μπορούσε να μην το έκανε αυτό ποτέ, μα ποτέ. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα είναι το αίσθημα της ενοχής. 40 χρόνια πέρασαν, δεν μπόρεσε να σηκώσει περισσότερο αυτό το αίσθημα της ενοχής. Δεν μπόρεσε να τον βοηθήσουν εκεί οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι. Το αίσθημα της ενοχής, παρακαλώ, ακούσατε το. Και αν έχω γιατρούς να μ' ακούν, ας το ακούσουν αυτό, εάν δεν θα ήθελαν να το ξέρουν. Δεν θα ήθελαν. Το αίσθημα της ενοχής έχει μεταφυσική διάσταση. Το αίσθημα της ενοχής δεν είναι απέναντι στους ανθρώπους, είναι απέναντι στο Θεό. Όταν σκοτώσω έναν άνθρωπο, η ενοχή μου κυρίως δεν είναι απέναντι στον άνθρωπο, είναι απέναντι στο Θεό, που είπε «Ου φωνεύσεις». Συνεπώς, αφού έχει μεταφυσική διάσταση η ενοχή, θα πρέπει για να διαλυθεί να τη διαλύσει ο Θεός και όχι άνθρωπος. Έτσι κάνει διαπιστώσεις η ψυχολογία, κάνει διαπιστώσεις η ψυχιατρική και δίνει και φάρμακα, αλλά εάν ο Θεός δεν διαλύσει με τα φυσικά πια το αίσθημα της ενοχής, δεν μπορεί ο άνθρωπος να θεραπευθεί. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν τελειώσει η αγαπητή μου εξομολόγησή μας, βγαίνομαι έξω και αισθανόμεθα μια ανακούφιση. Γιατί δεν αισθανθήκαμε την ανακούφιση αυτή λέγοντας τις αμαρτίες μας ή τις ενοχές μας ή στον ψυχολόγο, ή στο γειτονά μας ή στο φίλο μας? Γιατί ακριβώς εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία κατάσταση αλλιώτικη. Και όταν ξέρω ότι έχω κύρος, πώς το λένε, υπάρχει αυθεντία, ο Χριστός είπε «Άντινον αφήτας αμαρτίας αφίενται αυτής». Σε ποιους? Στους διαδόχους του, στους αποστόλους, και αυτοί εις τους ιερείς, εις των κλήρων, και έχω την αυθεντία του Λόγου του Χριστού, και έχω τη βεβαιότητα ότι συνεχωρήθη η αμαρτία μου. Αγαπητοί, από την άποψη αυτή, μόνο από την ψυχολογική πλευρά, Μόνο. Εάν υποτεθεί ότι θα θέλαμε να εξετάσουμε την εξομολόγηση, θα έπρεπε να λέγαμε ότι μεγαλύτερον αγαθό στην ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να είχε δοθεί. Αγνοήσετε τη βασιλεία του Θεού, αγνοήσετε των ουρανών, αγνοήσετε την ανάσταση των νεκρών, αγνοήσετε τα πάντα. Μόνο από την άποψη αυτή εμείς είχαμε τον χριστιανισμό ως άφεση αμαρτιών, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγαλύτερο αγαθό που θα μπορούσε να δοθεί στους ανθρώπους. Αγαθόν ανεκτιμήτου και απεριορίστου και αναντικαταστάτου αξίας. Και αν κανείς θα έλεγε, και τι μπορεί να κάνουν οι πνευματικοί στον κόσμο αυτόν, και τι μπορεί να λένε, μας είναι άχρηστοι οι πνευματικοί, τι δυστύχημα να τρέχουν στους ψυχολόγους και να αφήνουν τους πνευματικούς να πηγαίνουν πού στα στοιχεία του κόσμου και να τρέχουν στην ψυχολογία, να τρέχουν στην ψυχανάλυση. Τι δυστυχία! Γιατί και εμείς πρέπει να πούμε, δεν δώσαμε την βαρύτητα, την σωστή εκείνη που πρέπει στο μυστήριον αυτό. Δεν έχεις ανάγκη, αδελφέ μου, να σου πω τίποτα στην εξομολόγηση. Τίποτα, καμία συμβουλή, τίποτα. Η εξομολόγηση δεν είναι συμβουλές. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο κεφάλαιο. Και μόνο γιατί θα πάρεις τη συγχωρητική ευχή, αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Η μεγάλη αξία. Η τεραστία αξία. Και πόσο ευεργετική, αγαπητή, είναι η εξομολόγηση μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Αλλά θα συνεχίσουμε.